tsy mofiano velomany olona fa nitendretra aloko ny vavan'Andriamanitra. Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'ny masindaliko ny toko fahatelo ambin'ny folo nandehany faharoa amby roapolo ka hatramy fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra maro ka nampianatra sy nandroso an'i Jerosalema. Ary nisy olona nankaray nanontany azy hoe, "Tompoko, moa dia vitsy ihany no voavonjy?" Ka hoy izy tamin'ny olona, "Mikeleza aina hiditra amin'ny varavarana ety, fa lazaiko aminareo fa maro no hitady hiditra nefa tsy ho afaka. Satria raha efa hitsangana manidy ny varavarana ny tompon-trano no tavelany an-trano ianareo ka handondona ny varavarana na hoe, "Tompoko, voay zahay," dia ho valiny hoe, "Tsy fantatro izay niavianareo." Ary amin'izay ianareo dia anao hoe, "Nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny amin'ny kianjanay ianao." Fa ho valiny hoe, "Lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay niavianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao ratsy." Ary amin'izay vao hisy fitomanina sy fikotrehana nify rehefa hitanareo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba mba mpaminany rehetra, fa ianareo kosa ho voaroakany ivelany. Isy olona avy any atsinanana sy andrefana ary avy any avaratra sy atsimo hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary indro isy farany izay ho voalohany, ary isy ho voalohany ho farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Izao tontolo izao no nahatongavan'i Kristy mba hovonjeny, ary ny olombelona rehetra no nomen'Andriamanitra mpamonjy. Asa iombonany amintsika olombelona nefa io famonjena io, ka ilana fahavononana andray sy iaina izany dia nety an-tany. Io no valiteniny Kristy tamin'ity olona iray nanontany azy, "Mikeleza aina hiditra amin'ny varavarana ety raha te ho voavonjy?" Tsy ny zavatra rehetra nefa, na ny fanaony maro na ny fahazarana fotsiny ihany no azahontsika ny famonjena, fa ny lalana toron'i Kristy dia ny andahantena, ny hitondra ny azy fijaliana ary manara-dia azy. Ohatra nampianariny hitarihana antsika rehetra ho any amin'ny famonjena izany. Tery mivaravarana ka tsy hafa mitondra na inona na inona any isika, afa-tsy izay antoka mampizotra antsika any dia ny hatsara-panahy sy ny hatsara-toetra, ny fahaiza-miaina vokatry ny finoanan'Andriamanitra. Betsaka no atsiaro amin'ny farany, betsaka no angataka ho voana varavarana sy hampatsiahany fitorinana tao azy, fa izay nahaina andray sy ny aina izany teo amin'ny andavanandrom-piainany no tafiditra fa ny sisa any velany. Tsy isika velively no mamaritra amin'ny famonjenantsika, na anao izay azahoantsika izany, fa izay atoron'i Kristy sy ampianariny antsika isan'andro. Miezary mba ho anisan'ireo mpiombona anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iaino ny finoana ary hitokio Andriamanitra toy ny nataon'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fahatarana ny isika ary mpiara-mandova aminy.